Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
website រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយចំនួនត្រូវគេលួបលួចចូលដោយសរសេរសារមានទំនោររកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងកម្ពុជាដុតកំទេចគ្រឿងញៀនក្នុងតម្លៃប្រមាណ$71,000,000អាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសកាតាពិបាកក្នុងការធ្វើតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសអារ៉ាប់ទាំង4
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបំរើរាជឲ្យច្រើនជាងមុនក្រោយគណៈបកជំទាស់បានសម្លេងគាំទ្រជាង 43%
ដំបូងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាយើងជាខ្ញុំបំរើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនមិនមែនជាចង្វាយនេះរបស់ប្រជាជនទេ
អ្នកសង្កេតការណ៍រកឃើញថាបកកាន់អំណាចចាយលុយជាង$24,000,000អាមេរិកសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ឈិនា website របស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ស្រុកនិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនត្រូវបានគេលបលួចចូលកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញសារគាំទ្រក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសារនោះសរសេរថាលោកត្រាំនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់អ្នកឯងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះឈាមគ្រប់ដំណក់ដែលហូរនៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសារនោះបញ្ចប់ដោយសរសេរថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមwebsite របស់រដ្ឋាភិបាលដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែល website របស់លោកអភិបាលរដ្ឋ John Kasich និងភរិយា Karen Kasich ក៏ដូចជា website របស់ការិយាល័យអគ្គលេខាសំទោសអគ្គអធិការកិច្ចរដ្ឋ Ohio website របស់មន្ទីរធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររដ្ឋ Ohio និង website ផ្សេងទៀតជាច្រើនត្រូវបានគេលួបលួចចូលការិយាល័យរបស់លោកអភិបាល John Kasich បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានព័ត៌មានអំពីរឿងនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរនិងបន្តត្រួតពិនិត្យមើលរហូតទាល់តែយើងអាចដោះស្រាយបានទាំងស្រុង website របស់ស្រុក Howard រដ្ឋ Maryland និងស្រុក Brookhaven រដ្ឋ New York ក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរ website រងការប៉ះពាល់មួយចំនួនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញក្រោយឲ្យដំណើរការដូចដើមហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ុន្តែ website ផ្សេងទៀតនៅតែមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញនៅឡើយទេគិតមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថា Team System DZ អះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការលបលួចចូលក្នុង website ទាំងនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងកម្ពុជាបានដុតកំទេចថ្នាំញៀនក្នុងតម្លៃប្រមាណ$71,000,000អាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រពៃពិធីវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រឿងញៀនក្នុងតម្លៃប្រមាណ$385,000,000អាមេរិកត្រូវបានដុតកំទេចនៅក្នុងពិធីផ្លូវការចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលផលិតគ្រឿងញៀនខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញអាជ្ញាធរបានដុតថ្នាំញៀនក្នុងតម្លៃប្រមាណ$589,000,000អាមេរិកដែលក្នុងនោះថ្នាំមានថ្នាំក្របយ៉ាបាចំនួន7,800 គីឡូក្រាមនិងថ្នាំមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន1,185 គីឡូក្រាមរីឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអាជ្ញាធរបានដុតកំទេចគ្រឿងញៀនចំនួន130 គីឡូក្រាមដែលមានតម្លៃប្រមាណ$4,000,000អាមេរិកភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បានបញ្ជាក់ថា ការរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអ្នកផលិតប្រឹងប្រែងផលិតបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការកើនឡើងនៃថ្នាំញៀននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកថាសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយការពីថ្ងៃទៅម្សិលមិញថាប្រទេសកាតានឹងមានការលំបាកក្នុងការធ្វើទៅតាមការទាមទារមួយចំនួនដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាតាធ្វើតាមលោក Tillerson ក៏បានជំរុញផងដែរថាភាគីទាំងសងខាងគួរតែចរចាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនការទូតនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនេះក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសកាតាបដិសេធនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសំទោសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់ទាំង4នេះលោក Tillerson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកថាមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចាបន្តទៅមុខដើម្បីឈានទៅដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយលោក Tillerson មិនបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់អ្វីដែលលោកគិតថាប្រទេសអេស៊ីបបារ៉ែនអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសកាតានោះទេប្រទេសអារ៉ាប់ទាំង4ដែលផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាកាលពីជាង2សប្តាហ៍មុនផ្អែកលើហេតុផលដែលថាប្រទេសកាតាគាំទ្រអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់នោះបានផ្ញើការទៀមទាចង់បានរបស់ពួកគេទៅឲ្យប្រទេសកាតាកាលពីសប្តាហ៍មុនតាមរយៈប្រទេសគុយវ៉ែតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការទៀមទាទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសកាតាត្រូវបិទបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាហ្សាហ្សារ៉ាបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបិទមូលដ្ឋានយោធាទួគីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បាននិយាយថាលោកមានជំនឿជឿជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯកភាពគ្នាលោកថ្លែងដូច្នេះពេលដែលលោកត្រៀមជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅឯសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោក Trump បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Wall Street Journal លោក Modi បានបញ្ជាក់អំពីសុតិធិនិយមរបស់លោកចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលកំពុងតែកើនឡើងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញលោក Modi បានជួបជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មកម្ពុជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌារស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកលីវសៀវពូដែលជាសកម្មជនប្រឆាំងល្បីឈ្មោះមេរូកនិងជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារក្នុងលក្ខខណ្ឌព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយកាលពីខែមុនហើយឥឡូវនេះកំពុងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងភាគឦសានប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីលោកលោកលីវសៀវពូវ័យ61ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2009សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2010គណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងប្រទេស Norway បានផ្ដល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដល់រូបលោកដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនកាន់តែខឹងសម្បារថែមទៀតកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងថ្មីនេះនឹងបញ្ចប់ការផាកពិន័យចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាដែលមិនទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពកាត់បន្ថយថវិការាប់រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជនក្រីក្រនិងជនពិការការិយាល័យថវិកាសភាបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋ23លាននាក់នឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ខាងមុខប្រសិនបើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីខែមុនត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័ត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបំរើរិះឲ្យច្រើនជាងមុនក្រោយគណៈបកជំទាស់បានសម្លេងគ្រប់គ្រងជាង 43% អ្នកសង្កេតការណ៍រកឃើញថាបកកាន់អំណាចចាយលុយជាង24លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅឃុំសង្កាត់ពាក្យមិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាងមុននិងចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយការបង្ហាញលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផ្លូវការដែលថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថយចុះការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ចំណែកឯគណបកប្រជាជនមានការកើនឡើងបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនកញ្ញាកានវិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រមានមន្ត្រីរបស់លោកមិនត្រូវធ្វើអេរយាប័តក្រអឺតក្រទមដាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះប្រៀបខ្លួនឲ្យដូចជាខ្ញុំបំរើដល់ស្មោះត្រង់ដែលត្រូវបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដូចជាចៅហ្វាយនាយថ្លែងក្នុងពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សសាលាភូមិមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ដំបូន្មានជាច្រើនដល់មន្ត្រីទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានិងមន្ត្រីដែលកំពុងធ្វើការងារបម្រើរាជការឲ្យចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវលោកលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយដាក់ខ្លួនមិនទាបកាយជាខ្ញុំបម្រើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនត្រូវដំកើងខ្លួនជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ដំបូងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាយើងជាខ្ញុំបម្រើដល់ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនមិនមែនជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រជាជនទេនេះជាចំណុចសំខាន់លើកដំបូងបំផុតដែលមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនមិនមែនជាចៅហ្វាយទេតែគឺជាខ្ញុំបម្រើរបស់ប្រជាជន
លោកហ៊ុនសែនដែលល្បីពីការគំរាមថាមានសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកចាញ់ការបោះឆ្នោតបន្ថែមថាភាពក្រអឺតក្រទមរបស់មន្ត្រីក៏ជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនិងត្រូវកែលម្អ
ពួកគាត់គឺជាចៅហ្វាយហើយយើងគឺជាខ្ញុំបម្រើអញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យចៅហ្វាយពេញចិត្តនេះជាបញ្ហាដែលអស់លោកត្រូវរៀបចំអរិយាប័ត្របែបណាដើម្បីនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងចៅហ្វាយក្នុងពេលដែលចៅហ្វាយត្រូវការ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលទ្ធផលផ្លូវការដែលបង្ហាញដោយគរចបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួនជាង3,500,000សម្លេងស្មើនឹង 51%ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួនជាង3លានសម្លេងស្មើនឹង 44% នៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតសរុបជាង7លាននាក់តួលេខនេះបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមានចំនួនច្រើនជាងគណៈបកប្រឆាំងតែជាង500,000សម្លេងឬស្មើនឹងជាង 6% តែប៉ុណ្ណោះនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យតែងតាំងយុវជនវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដធ្វើការដោយមិនគិតពីអាយុនិងប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់បញ្ចប់វប្បធម៌ប្តីសាក់3ប្រពន្ធសាក់4និងកូនសាក់5ដែលលោកអះអាងថាវប្បធម៌នេះជាវប្បធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញគណៈដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពប្រកាសប្រកាសគ្នាលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាភាពអវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដកសេចក្តីទុកចិត្តពីមេដឹកនាំលោកបន្ថែមថាការថ្លែងណែនាំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អគឺជាសកម្មភាពទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញលោកមាសនីបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវកែប្រែភាពអវិជ្ជមានដែលបាននឹងកំពុងកើតមានក្នុងសង្គមប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែថយចុះ
ការផ្ដល់សេវាកម្មហ្នឹងគឺដល់តែរួមទាំងការផ្ដល់នៅអត្តចរិតសមស្របផងសម្រាប់អ្នកបម្រើសេវាកម្មហើយរឿងមួយទៀតដែលជារឿងរសើបដែរហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងក៏តែមានប្រាក់ខែហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់អីទៅមានវាវត្តអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទៅខ្ញុំគិតថាអំពើពុករលួយអីផ្សេងផ្សេងវានឹងអាចដោះស្រាយបន្តបន្ទាប់វាអាចបន្ធូរទៅតាមហ្នឹងដែរបាទរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមន្ត្រីរាជការបើយើងមើលទៅគឺអ្នកដែលមិនសូវពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងមើលទៅក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានច្រើនដែរ
លោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាជាទូទៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាគឺតែងធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយបារម្ភនិងខិតខំកែលម្អភាពអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកការគាំទ្រលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែតម្រង់រាល់ភាពអវិជ្ជមាននៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
យើងទទួលស្គាល់ដែរនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះរឿងមួយចំនួនគាត់បានបរាជ័យក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នោះលេចឮសាយភាយវាធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសវាធ្វើឲ្យស្អុយកិត្តិយសភាពដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេរកឃើញថាមានប្រហែលជា 30% អ្នកអត់ទាន់មាននិន្នាការច្បាស់លាស់ហ្នឹងរត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងទៅឬក៏មានអ្នកដែលមាននៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលរត់ទៅគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមចឹងទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបង្ហាញថាតាមរយៈលទ្ធផលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចលែងទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងពីសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារដីធ្លីជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋតែងរិះគន់សេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបំពេញការងារសាធារណៈរបស់ខ្លួនបកពួកនិយមនិងអំពើពុករលួយជាដើមចំណែកទាំងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានលើកឡើងពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាមានភាពផុយស្រួយនិងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនោះដោយអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តការដឹកនាំប្រទេសបែបនីតិរដ្ឋរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាយ៉ាងហោចណាស់24លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានចំនួនច្រើនជាងបណ្ដាគណបកនយោបាយនានាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅមន្ត្រីនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការរកឃើញនេះស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពក្នុងការវាយតម្លៃនេះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ24លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតក៏បានបង្កើនថវិកាក្នុងការឃោសនានេះផងដែរថ្លែងក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកសៀនប៊ុនរិទ្ធមន្ត្រីអង្គការរបស់អង្គការ Confrel បាននិដឹងថាគណៈបកចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធ13ប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តាមបទបង្ហាញរបស់លោកសៀនប៊ុនរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចំណាយក្នុងមួយឃុំប្រមាណ 15,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយជាទូទៅគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានចំណាយប្រមាណ24លានដុល្លារសម្រាប់សកម្មភាពឃោសនាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក
4គណៈបកហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់នៅតែចំណាយខ្ពស់ច្រើនជាងគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ហ្នឹងបើយើងគិតតែមួយឃុំវិញក៏ចំណាយខ្ទង់ប្រមាណជា 15,000 ដុល្លារបាទឋានៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណាយប្រហែលជា 3,500 ដុល្លារទេអានឹងបើយើងគិតជាឃុំបាទ
លោកសៀនប៊ុនរិទ្ធថ្លែងបន្តថា
ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលជាទូទៅវិញយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចំណាយប្រមាណជា24លានដុល្លារជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតមូលការឃោសនាហ្នឹងគណៈដែលសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណាយត្រឹមតែ5.6លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទ
តាមបទបង្ហាញរបស់អ្នកសង្កេតការរូបនេះបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនពីប្រមាណ9,000 ដុល្លារក្នុងមួយឃុំទៅលើការឃោសនានៅឆ្នាំ2012មកដល់ 15,000 ដុល្លារទៅលើការឃោសនានៅឆ្នាំ2017ក្នុងមួយឃុំរីឯគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបានបង្កើនការចំណាយពី 1,800 ដុល្លារក្នុងមួយឃុំទៅលើការឃោសនានៅឆ្នាំ2012មកដល់ 3,500 ដុល្លារទៅលើការឃោសនាក្នុងមួយឃុំនៅឆ្នាំ2017គណៈបកតូចតូចពីរផ្សេងទៀតគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនតិចតួចលើការឃោសនាដោយគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នូរោត្តមរណឫទ្ធិបានបង្កើនពី200ដុល្លារនៅឆ្នាំ2012មក500ដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលគណៈបកនេះចំណាយប្រមាណ450,000ដុល្លារសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាមិនមានតួលេខការចាយវាយនៅឆ្នាំ2012ទេតែក្នុងឆ្នាំ2017នេះគណៈបកនេះបានចំណាយ900ដុល្លារលើការឃោសនាក្នុងមួយឃុំហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលនេះគណៈបកនេះបានចំណាយប្រមាណ770,000ដុល្លារលោកសៀនប៊ុនរិទ្ធបានបញ្យល់ថាការកណនីលើការចំណាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការអង្កេតនិងសាកសួរព័ត៌មានពីការចំណាយរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន4ក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន9ឃុំសង្កាត់នៃ3រាជធានីខេត្តជាមួយការគណនាខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទាំងមូលដោយយកខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់មួយឃុំសង្កាត់គុណនិងចំនួនឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកជ្រើសឈ្មោះលោកថាការគណនាធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួន5គឺការហែក្បួនឃោសនាការជួបប្រជុំការបិទរូបភាពស្លាកសញ្ញាគណៈបកការផ្សព្វផ្សាយតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងនិងការចែកខិត្តប័ណ្ណក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកបានដឹងថាបកកណ្ដាលអំណាចបានថវិកាឃោសនាពីថ្នាក់ខេត្តរាជធានីបកប្រឆាំងបានមកពីថ្នាក់ខេត្តរាជធានីនិងអ្នកគាំទ្រចំណែកបករាជនិយមហ្វុនស៊ីនពេជ្របានមកពីថ្នាក់ខេត្តរាជធានីនិងបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានមកពីអ្នកគាំទ្រការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 12,000 នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញនៃការប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយពីរធំៗគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណៈដែលមានការគំរាមកំហែងអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបទៅលើការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះលោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOAកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាក្រុមការងារនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗជាប្រភពថវិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការឃោសនានយោបាយលោកថារយៈពេលឃោសនាដែលបានកាត់បន្ថយពីចំនួន21ថ្ងៃមកនៅត្រឹម14ថ្ងៃនឹងការហែក្បួនធំធំតិចតួចមិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាចាយលុយច្រើននោះទេតួយ៉ាងគឺគណៈបកកាន់អំណាច
យ៉ាងការវាយតម្លៃរបស់ជនណាទាំងអស់នោះឬក្រុមជនណាដែលថាចាយលើនឹងការនឹងគឺថាខ្លួនឯងនឹងបំផ្លើសការពិតតែណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរកឃើញការចំណាយរបស់អង្គការ Comfrel គឺផ្ទុយពីការគណនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរកឃើញបេក្ខជនគណៈបកនិងសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយថវិកាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកចាយប្រមាណតែ2លានដុល្លារសម្រាប់ការឃោសនានៅទូទាំងប្រទេស
គណៈបកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបេក្ខជនក៏គាត់បានបងច្រើនទាំងសប្បុរសជននៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសក៏គាត់បានជួយវិស័យយុចំណាយប្រមាណជា2លានដុល្លារទូទាំងប្រទេសនឹងខុសតួលេខពីខងសែនតិចខ្ញុំមិនដឹងថាខងប្រៃគាត់គិតគូតាមរូបមន្តណាទេប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកសង្គមជាតិដែលតួលេខមានដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់នឹងប្រមូលតួលេខពីតាមបណ្ដាខេត្តមកហ្នឹងគឺប្រមាណជា2លានដុល្លារ
បន្ទប់ស្ថានភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដឹងថាមានបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាភាពទីលានប្រជែងនយោបាយដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងបទបញ្ញត្តិបរិវេតខ្លះនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាការខ្វះឯករាជ្យរបស់មន្ត្រីតុលាការនិងការលំអៀងនយោបាយនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលដាក់សម្ពាធដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងគំរាមដល់សកម្មភាពគណៈបកប្រកួតប្រជែងនិងសមាគមសហជីពនិងអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះនាំឲ្យបរិយាកាសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋបិតសេរីភាពនិងខ្វះយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយតែកិនហេរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកនយោបាយបន្ទប់ស្ថានភាពក៏បានស្នើឲ្យមាន តម្លាភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ដែលជាសមាជិកក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពថ្លែងថា
យើងព្យាយាមធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបើកចំហការចំណាយរបស់ខ្លួនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងដែរអានឹងជួយឲ្យគាត់បានការទុកចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នោតដែរ
យ៉ាងណាក្តីនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានវិតម្លាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មិនទាន់មានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីកោជបបានខិតខំបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរតែនៅរងការតិចទៀនពីគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន
ប៉ុន្តែបែជាបកនយោបាយមួយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេហៅថាមានបន្ទុកចាត់ទុកថាមិនតាន់សេរីទេចឹងទេខ្ញុំចាត់ទុកថាភាពសេរីរបស់គេគឺពេលដែលគេដើរចូលផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏សម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅនឹងកន្លែងអានឹងសេរីហើយ
លោកហ៊ុនសែនបានស្នើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលចេញដោយគូជបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមិនត្រូវសម្ដែងការមិនសុខចិត្តប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនោះទេដោយឡែកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា Anfrel ដែលបានឃ្លាំមើលដំណើរនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះកាលពីដើមខែមិថុនាបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើតក្របខណ្ឌច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការទិញសញ្ញាឆ្នោតនិងការធ្វើឲ្យមានដំណាភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនេះមួយនេះមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកគឹមសេងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 6,500 ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជាង 5,000 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ជាង 1,100 ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ជិត 500 បាទនេះជាការកើនឡើងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងតែលើឃុំសង្កាត់ចំនួន40ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012មកហើយសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លះគឺជាការគ្រប់គ្រងលើកទី1នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបាទលោកអោកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Facebook បានបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកមែនតែនយើងជួបគ្នានេះចំមួយថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទលោកអាចវិតម្លៃសរុបយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលទ្ធផលនឹងការបោះឆ្នោតដែលទើបតែបានប្រកាសនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតតាំងពីយន្តការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតហើយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលហើយបើសិនជាយើងគិតដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកទាំងប្រមាណដែលបានចូលរួមនឹងយើងអាចនិយាយបានថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលើកមុនគឺមានភាពសក្ដិល្អវិជ្ជមានហើយសូម្បីតែជាទូទៅមតិសាធារណៈ ារណៈជាតិក្តីអន្តរជាតិក្តីក៏ទទួលស្គាល់ថាយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងមានល្អប្រសើរណាស់ហើយក៏ចុះបោះថ្មីបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយនឹងជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយនិងប្រទេសហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនខ្ញុំគិតថានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយទៅអនាគតជាពិសេសសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទៅឆ្នាំក្រោយបាទនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋាននានាតាំងពីលើដល់ក្រោមតាំងពីរាជធានីរហូតដល់ខេត្តជាដើមនេះជាការយល់ឃើញបែបហ្នឹងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានធ្វើការសង្ខេបពីលទ្ធផលសរុបនឹងការវិតម្លៃតាមទស្សនៈរបស់លោកបាទយើងមើលការលទ្ធផលប្រកាសលទ្ធសំតុការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការហ្នឹងគឺធ្វើតាមប្រកាសទិនដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានចាត់តាំងតាំងពីកំណត់តាំងពីដើមមកគឺនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែពីដំបូងគឺលទ្ធផលឆ្នោតបឋមគឺដូចជាមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចតើលោកពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការដែលมันបានធ្វើឲ្យតាមផែនការនៅពីដំបូងដៃហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលតូចមួយដែរសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយមន្ត្រីស្ថានទូតនានាក៏បានធ្វើការស្នើសុំទៅកចបដែរឲ្យធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលអសន្នប្រកាសលទ្ធផលបរោះអសន្នហ្នឹងភ្លាមនៅយប់ថ្ងៃនោះតែម្ដងហើយកចបក៏មានគម្រោងនឹងធ្វើដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការរអាក់រអួលរត់ទៅប្រតប់ខ្លះដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសការប្រមូលទិន្នន័យការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាជាដើមខ្ញុំគិតថាកចបតាមដែលខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយនឹងអ្នកតំណាងខ្លះៗនោះបានយល់អំពីបញ្ហានេះហើយកំពុងតែសិក្សាព្រោះពួកគាត់យល់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងក្រោយនេះបាត់ហេតុបែបនេះបញ្ហាបច្ចេកទេសបែបនេះនឹងមិនឲ្យមានកើតឡើងទេព្រោះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាហើយមានអត្តពលនយោបាយខ្លាំងណាស់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយជាទៅទៅដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រមក្រោយដែលរៀនសូត្រពីការខ្វះខាតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងកែតម្រូវបានយ៉ាងល្អទៅចោះហើយចេញមកឆាប់សម្រាប់ខែកក្កដាទៅឆ្នាំក្រោយបាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរគឺខាងមាននៅពេលដែលរងចាំយូរពេកអញ្ចឹងទៅឃើញខាងគណៈបកនីមួយៗលោកចេញទួលេខផ្សេងៗទូយ៉ាងដូចជានៅខាងរាជធានីភ្នំពេញឃើញគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់បានចេញថាមាន54សម្រាប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ51ជូនមកគណៈបកគាត់ប៉ុន្តែលទ្ធផលពិតប្រកបរបស់កោជបបែរជាខុសនឹងទៅវិញគឺ57ទៅសង្គ្រោះជាតិហើយនឹង48មកគណៈបកប្រជាជននេះគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានបើសិនជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសំដៅថ្នាក់ជាតិវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើការរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាដែរបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅឃុំសង្កាត់បើសិនជាបងប្អូនមានសំណូមពរឬក៏សំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាអស់លោករំពឹងយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញសួរជាសំណួរហើយអំបញ្ញមីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងពីប្រតិកម្មនិងការវិតម្លៃបឋមរបស់លោកអុកសៃសុភ័ក្របាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញកាលលោកគាត់មានយោបល់ហ្នឹងបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello V បាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជំរាបសួរលោកមេងបាទសូមជំរ
ាបសួរលោកវិក្កលផងហើយនឹងលោកតែលំទែងហ្នឹង
បាទជំរាបសួរបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រារម្ភនៅទីនេះជាក់ទងនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើច្បាប់ខ្ញុំសម្បត្តិច្បាប់វាសម្រាប់ប្រកបច្បាប់ល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាអត់ល្អទៅវិញ
ច្បាប់អីគេលោកបាទច្បាប់បោះឆ្នោតឬក៏ច្បាប់ជាទូទៅបាទ
បាទ
លោកចង់និយាយច្បាប់ទូទៅឬក៏យ៉ាងម៉េច
កន្លងមកខ្ញុំឃើញច្បាប់ទូទៅខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យច្បាប់មានលក្ខណៈជាសកលយល់លោកយល់ខ្ញុំនិយាយ
ទេ
ច្បាប់មានលក្ខណៈជាសកលខ្ញុំចង់និយាយថាមិនចង់ឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគេថាពេលដែលអ្នកមានអំណាចគាត់ព្រោះខុសគាត់យកអំណាចមកសកត់គេដល់ពេលប្រជាជនទូចតាគាត់មានកំហុសគាត់យកច្បាប់មកសកត់គេវិញនេះពីនេះវាដើរពីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាប់មានលក្ខណៈជាសកលចង់ឲ្យឯងធំបណ្ណាក៏ដោយអាមកហៅច្បាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រដៅអារម្មណ៍ទៅលើច្បាប់ខ្ញុំឃើញច្បាប់ហ្មងហើយមានលក្ខណៈ 2មិន2 3មិន3វាអត់ច្បាស់លាស
់បាទសូមអរគុណលោកមេងច្រើនដែលបានជូនជាយោបល់បាទការពិតទៅលោកសុភ័ក្រលោកមេងលោកលើកជាទូទៅដែលជាយោបល់នៃការអនុវត្តទៅថ្នាក់ជាតិច្រើនជាងប៉ុន្តែដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើតែថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅពេលខាងមុខនឹងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងសូមពេលក្រោយចាស់នឹងឆ្លើយសំណួរនេះឥឡូវខ្ញុំចង់តិចយើងមើលដោយលោកធ្វើការសង្ខេបអញ្ចឹងគឺមានភាពសុក្រិតមានអីនឹងច្រើនមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននឹងច្រើនដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺតើហើយយើងសង្កេតឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពីក្នុងពេលកន្លងមកដែលលោកតែងតែមិនទទួលយកលទ្ធផលអីហ្នឹងមកដល់ពេលនេះគឺទោះបីជាលោកមានភាពល្អល្ទាំថាមានភាពមិនប្រក្រតីប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាណាមួយនៃការដែលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទទួលលទ្ធផលឆ្នោតឬក៏នឹងធ្វើបាតកម្មអ្វីទេតើលោកយល់ថាដោយសារមូលហេតុអ្វីដោយសារតែច្បាប់ថ្មីនឹងមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងឬក៏មានកត្តាអ្វីផ្សេងទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានពីរហេតុផលធំធំជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្របាទទី1គឺដោយសារថាកោចបថ្មីនឹងគឺជាការចូលរួមរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះហើយគឺថាការចូលរួមទាំងពីរគណៈបកនៅក្នុងសមាជិកដឹកនាំរបស់កោចបនឹងធ្វើឲ្យមានដំណាភាពខ្លាំងជាងមុនច្រើនណាស់នេះជាកត្តាដែលមិនអាចប្រកែកបានទេហើយយើងឃើញថាលទ្ធផលក៏វាចេញមកមានដំណាភាពអញ្ចឹងមែនកត្តាមួយទៀតជាកត្តានយោបាយកត្តានយោបាយនឹងគឺបានសេចក្តីថាអង្គការពីបោះឆ្នោត5ឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជឺគឺជាគណៈបក2គណៈបកដេញសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគណៈបកឯកឧត្តមសំរងស៊ីនឹងគឺថាអត់បានចូលគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានជាបូករួមទៅបានតែ40កៅអីឥឡូវនឹងគឺថាឡើងមករហូតដល់ 7500 ដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍តាំងពីចំណុចដើមដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតជាសំលេងឆ្នោតសរុបទៅខុសគ្នាតែប្រហែលជា5%ជាងបន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាតាមដែលខ្ញុំបានជួបខ្លះៗនឹងគឺថាគាត់ខកចិត្តបន្តិចបន្តួចដែរព្រោះគាត់គិតថាប្រហែលជាអាចបានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់គិតថានៅ5-6%នេះអាចនឹងនាំគាត់ទៅដល់ដេញចំណុចណាមួយនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មិនទទួលលទ្ធផលដែលល្អសម្រាប់គាត់នោះដល់ទៅឆ្នាំក្រោយទៅអាចមានបញ្ហាដូច្នេះក្នុងការក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានលទ្ធផលប្រសើរជាងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលយន្តការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោកកំសែងបាទ
បាទចុះដែល like សម្រាប់លោកមេឃុំឬក៏លោកស្រីឬក៏កញ្ញាមេឃុំឥឡូវនេះមានដល់កញ្ញាទៀតបាទដែលនឹងត្រូវកាន់កិច្ចការនៅពេលប្រកាសសុពលភាពថ្មីឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតើតើលោកយល់ថាអស់លោកទាំងអស់នោះនឹងការកិច្ចការនឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងតើគួរតែផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាចំណុចអតិភិបនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នោះបាទ
ខ្ញុំខាងមាន3ចំណុចធំធំហើយបើសិនជាក្នុងការពិចារណារបស់ខ្ញុំក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យពេលរបស់ឆ្នោតកន្លងមកនេះខ្ញុំគិតថាមានការដែលផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំណាបាទព្រោះសមាជិកយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺគណៈបកធំធំទាំងពីរក្រៅពីមេឃុំជំទប់ទី1ជំទប់ទី2គឺគណៈបកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងដូច្នេះទោះបីចង់មិនចង់ក៏ដោយហេតុផលទី1របស់ខ្ញុំគឺថាគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងគឺនៅក្នុងកត្រកតែមួយនៅជិះទូកតែមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំទទួលសេវាទោះបីជាសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈទោះបីជាសេវាខាងសិក្សាធិការឬមួយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬមួយសុខាភិបាលក៏ដោយពួកគាត់អត់ដឹងថាគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងធ្វើនយោបាយទេគាត់ដឹងថាតើការបោះឆ្នោតហើយនឹងចូលរួមទាំងពីរនឹងគឺថាប្រសើរជាងមុនឬអត់ចំពោះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នៅក្នុងរឿងសេវាសាធារណៈទាំងប្រមាណវិស័យនឹងនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាគណៈបកធំធំទាំងពីរកុំយកនយោបាយថ្នាក់ជាតិនឹងយកទៅប្រកែកប៉ុណ្ណឹងគ្នាឬមួយខ្ទាស់ជើងគ្នាណាដោយសារមេឃុំមិនមែនគណៈបករបស់ខ្លួនឯងឬមួយដោយសារមេឃុំថ្មីអត់មានបទពិសោធន៍សិតតែក្មេងៗផងប៉ែងជើងគាត់ដាក់អន្ទាក់គាត់នៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលឬមួយក៏ផ្នែកបាការបកស្រាយច្បាប់គ្រប់គ្រងអីជាដើមបើសិនជាធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាមួយឆ្នាំមុននឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការផាកពិន័យយ៉ាងច្រើនជាមិនខាននេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធំណាស់គឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រមប្រសាថ្មីទាំង1646នឹងទោះបីជាប្រធានមេឃុំនឹងជាគណៈបកណាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាធ្វើអីយ៉ាងណា ចង់ធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនឯងមានឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្វះខាតថវិកាយ៉ាងណាឬមួយបញ្ហាបច្ចេកទេសឬទម្លាក់ពីថ្នាក់លើទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមបានយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដំណាលភាពនេះព្រោះយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងភ្លាមដឹងថាហេតុអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមែនសុំស្អីដែលធ្លាក់ពីលើមេឃសុំប្រខែសុំលោកច័ន្ទអីទេប្រច័ន្ទអីទេគាត់ចង់ដឹងថាបើមានឧបសគ្គប្រាប់គាត់ផងណាថាគាត់ចង់ដឹងថាប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមីឃុំថ្មីថ្មីចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុង Facebook នៅក្នុងស្អីស្អីហ្នឹងគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយលោកកំសែងគឺធ្វើអ្វីឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងភ្លាមហើយខ្ញុំគិតថាការដណ្ដើមតដើមវេទិកាសាធារណៈដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយជាវេទិកាមួយសំខាន់ណាស់លោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទបាទជម្រាបសួរលោក
ម៉ែនកំសែងជម្រា
បសួរលោកវិក្រមបាទជាទ
ីគោរព
ជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទបាទបាទខ្ញុំត្រូវការសួរសំណួរចាំបាច់មួយអំពីអភិបាលកិច្ចហ្នឹងណាក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយយើងតែងតែមានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរគឺខ្ញុំផ្ដោតទាំងពីរតែខ្ញុំលើប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយស្ងាត់មិញដូចល្អកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាទទួលយកបានហើយគាត់ថាឲ្យមន្ត្រីគាត់ជាមេឃុំណាគឺត្រូវតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើប្រជារាស្ត្រណាមានទាំងខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងល្អគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគោលនយោបាយគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វិក្កាមិនយើងថាតើអភិបាលកិច្ចល្អក្រោយពីមេឃុំចូលកាន់តំណែងហ្នឹងដូចជាប្រាក់គោលនយោបាយ500,000 ដុល្លាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើវាមានតម្លាភាពនៅពេលណាហើយសូមឲ្យវិក្កាមិនយើងជួយបកស្រាយដើម្បីឲ្យមេឃុំហ្នឹងគាត់អនុវត្តទៅតាមគេហៅថាគោលនយោបាយដែលមានហ្នឹងព្រោះថាដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់ដូចជាឃុំខ្ញុំដែរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំត្រូវការចង់បានអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឡមិនមែនចង់បានលុយហ្នឹងឲ្យទៅមន្ត្រីឃុំហ្នឹងទទួលយកទៅជាប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់គាត់ទេបាទហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកវិក្កាមិនហ្នឹងជួយបកស្រាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យវិជាវត្តយល់ច្រឡំព្រោះថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗដូចជាគោលនយោបាយ500,000 ដុល្លាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើជាគោលនយោបាយមួយអនុវត្តនៅពេលណាឲ្យពិតប្រាកដណាហើយដើម្បីឲ្យឃុំឃុំនឹងបានរីកចម្រើនហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើជាច្បាយនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងឃើញថាចំណុចនេះជាប្រជាប្រដ្ឋចរន្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងលែងខ្លាចការកម្រៀងកំហែងណាទៀតណា
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមសួរជាសម្រួលបាទសម្រួលល្អមែនទែនលោកបាទសុភ័ក្រសូមជួយបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងដែលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគោលការណ៍ទាំង8របស់អភិបាលកិច្ចការបើសិនជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មីនឹងទាំងគណៈបកណាក៏ដោយធំធំទាំងពីរនឹងដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យបានត្រឹមតែ3បានហើយ3នឹងយ៉ាងណាគឺថាទី1តម្លាភាពអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ទោះបីជាវិមជ្ឈការក៏ដោយវិសាមជ្ឈការក៏ដោយទម្លាក់ទៅឲ្យពីថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះជាពិសេសនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងគឺថាត្រូវជំរាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងឮព្រោះឃុំវាអត់ធំទេបាទដូច្នេះហើយមានប្រមាណភូមិហ្នឹងបើសិនជាក្រុមប្រឹក្សាគុំថ្មីទី1អ្វីជាដំណឹងហ្នឹងអ្វីដែលជាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិហ្នឹងទម្លាក់ទៅឲ្យប្រាប់ទៅទាំងលុយទាំងធនធានទាំងស្អីស្អីទាំងមុខងារសាធារណៈស្អីស្អីចំហឲ្យអស់ដំណឹងហ្នឹងកម្លាក់បាទប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងជាគឺដំណាភាពទី2គឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវមានការចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែម្ដងនៅសាលាឃុំហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនឯងទៅណាទៅចូលរួមស្ដាប់របាយការណ៍ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងតោងបិទប្រកាសនៅលើអដិញក្តារខៀននៅមុខសាលាឃុំដែលខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលទាំងឃុំប្រមាណហ្នឹងប្រមាណ100នៅគ្រប់ខេត្តហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យបិទកន្លែងហ្នឹងទៅអ្វីៗដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងបិទទៅហើយមានទំព័រ Facebook អីចដើមឃុំឥឡូវហ្នឹងគឺថា smartphone អីបានចុះទៅដល់ឃុំអស់ហើយដូច្នេះឲ្យដំណឹងតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងមានទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនឯងឲ្យដំណឹងសមាជិកក្រុមភូមិក្រុមឃុំរបស់ខ្លួនឯងថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងធ្វើអីសាងផ្លូវកន្លែងណាសាលារៀននៅកន្លែងណាស្អីកន្លែងណាថវិកាមានប្រមាណអានេះហើយគឺជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្កលក្ខណៈដោយដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំថ្មីនឹងដែលធ្វើការរួមគ្នាបើសិនជាធ្វើឲ្យពីរនឹងបានគឺលក្ខណៈទី3នឹងគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុកលួយគឺមុខជានឹងបានបន្ថយនៅអំពើពុកលួយនឹងយ៉ាងច្រើនជាមិនខានហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងដល់ប្រសាសន៍លោកវិសាលមែនតើដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា ក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកាន់អំណាចនឹងដឹងប្រមាណឆ្នាំហើយនឹងគួរតែដល់ពេលហើយល្មមដល់ពេលហើយដែលបំរើរាជកុំឲ្យសម្ដីសម្ដៅអាក្រក់ស្ដាប់ពេកបាទជាមួយនឹងជាប្រវត្តិខ្ញុំមានតែការសរសើរហើយនឹងសង្ឃឹមថាឲ្យពិតដូចវិចារទៅចោះបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទកិច្ចការចំពោះមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បាទSouth America VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនដែលនឹងដែលកំពុងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រមុននឹងខ្ញុំទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺខ្ញុំសូមងាកទៅសំណួររបស់លោកវិសាលដែលលោកសួរតាក់ទងជាមួយនឹងថវិកា500,000 ដុល្លារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើយើងគិតមើលទៅដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថានៅពេលដែលលោកឈ្នះនៅថ្នាក់ជាតិនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺភាគច្រើនរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលនៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតដែលអញ្ចឹងថវិកាគឺប្រហែលជាដូចជា 2.8% បង្កើនទៅនឹងថវិកាចាស់ដែលយើងធ្លាប់ពិភាក្សាលើកមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមកែតម្រូវព្រោះមានថាឲ្យគ្នាទីទានឲ្យគ្នាច្រើននៅក្នុង Facebook ជាការភ័ន្តច្រឡំអ្វីដែលយើងនិយាយអំពី500,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺជាការសន្យាឃោសនានយោបាយបាទហើយអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបាននោះលុះណាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់ឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហើយគាត់រៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រធានរបស់គាត់នឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបានគាត់អាចឆ្លងច្បាប់ទៅសភារបស់ថវិការដ្ឋអីកែប្រែស្អីស្អីទៅទៅបានដូច្នេះការសន្យានឹងមិនអាចនិយាយបកទៅឲ្យគាត់វិញថាឥឡូវមេឃុំណែជាប់ហើយយក500,000ទៅឲ្យគាត់នេះជាការនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញល្អអញ្ចេះលោកកំសែងហើយអរគុណលោកវិសាលផងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការដែល VOA បាននិយាយអំពីរឿងថវិកានៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដល់ពេលណាមួយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាកំប្រែលនឹងធ្វើការវាស់វែងមិនដែរដែលដឹងថាគណៈបកធំទាំងពីរនឹងម្នាក់ចាយអស់ប៉ុណ្ណេះលៀមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំយល់ថាมันគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រមាណលៀនទេដូច្នេះល្មមដល់ពេលមួយដែលយើងគួរតែបញ្ចូលនៅបញ្ហាថវិកានឹងឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងច្បាប់នៃការរៀបចំបោះឆ្នោតទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងថ្នាក់ជាតិហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញល្អមួយទៀតដោយសារការតិចគ្នាអំពីថវិការបស់ក្រុមប្រសាឃុំនឹងការដែលគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានរុញតួលេខ500,000នឹងបានធ្វើឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្ដេចកលាហោមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺថាលោកបាននិយាយថា500,000នឹងទៅមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា200,000អាចទៅរួចខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅក្នុង Hello VOA នឹងគឺថាសុំតែត្រឹម100,000ទេណាលោកកំសែងបាទ100,000ឥឡូវយើងរុញទៅដល់200,000ហើយបើសិនជាសម្ដេចកលាហោមយល់ថាធ្វើបានហើយអាចនឹងធ្វើបានចាប់ពីព្រោះឥឡូវយើងផុតថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់2018បើសិនជាយើងរៀបចំបានខ្ញុំថានឹងអស្ចារ្យមែនទែនតែម្ដងហើយនេះជារឿងចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានិយាយអំពីរឿងតួលេខសម្រាប់ថវិកាឃុំសង្កាត់នឹងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិបុលបាទគាត់ចូលរួមតាំងពីខេត្តរតនគិរីមកនោះបាទលោកវិបុលសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្រមអបរិយកសិកនិងលោក
ម៉ែទេជម្រាបសួរលោកវិបុលបាទ
ការីវិទ្យុ VOA បាទអរគុណ
បាទសូមជួយជាសំណួរបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវនេះយើងបានបាត់ឆ្នោតរឿងមេឃុំហើយហើយដោយថាមេឃុំដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូររួចហើយលើឡើយតែទូនីតិនៅក្នុងឃុំមួយទៀតដែលមានទូនីតិសំខាន់ដែរណាក្នុងការបោះត្រារបស់អីនេះណាដែលជាពលរដ្ឋមានភាពច្រើនដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរដែរណាគឺស្មានបាទតើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្មានបានដែរឬទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលការពុតសំណួរនឹងគឺយើងធ្លាប់ពិភាក្សាលើកមុនមកហើយមែនលោកសុភ័ក្រតើអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវសូមលោកជួយជាយោបល់មួយសារទៀតដើម្បីជាដូចថាជាការឆ្លើយលោកវិបុលផងនឹងដើម្បីជាដូចថារំលឹកទៅដល់មេឃុំចៅសង្កាត់ថ្មីនិងអស់លោកស្មាននឹងផងបាទសូមចេញមក
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លីទេដោយសារយើងធ្លាប់បាននិយាយរួចមកហើយស្មៀននេះគឺថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅក្នុងកន្លងមកនេះគឺមានតាំងពីការដែលពួកគាត់មានតែម្នាក់ទោះបីជាឃុំនឹងតូចក៏ដោយធំនឹងឃុំនឹងមជ្ឈុំឬមួយឃុំធំក៏ដោយក៏មានតែម្នាក់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃព្រោះនេះជាដេញសិទ្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមយកក្រសួងមហាផ្ទៃគឺដំឡើងចំនួនស្មៀននឹងទៅតាមឃុំតូចមជ្ឈុំឬធំហ្នឹងគឺថាឲ្យលើសពី1លោតដល់3ឬ5អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងអស់ថាបញ្ហាត្រាគឺជាបញ្ហាធំណាស់កន្លងមកដែលនៅកន្លែងឃុំខ្លះស្មៀននឹងគឺថាយកទៅដាក់កប៉ៅតែម្ដងនេះគឺថាគាត់អត់អាចធ្វើចឹងបានទេព្រោះសិទ្ធគឺសិទ្ធនៅលើមេឃុំហើយមកទល់នឹងពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាមានមេឃុំសឹងតែ 100% ហើយដែលដឹងរឿងបញ្ហារដ្ឋបាលមានចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងអានដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររដ្ឋបាលមុននឹងចុះហត្ថលេខាបោះត្រាដូច្នេះសិទ្ធអស់នេះកុំឲ្យសិទ្ធអំណាចនឹងទៅលើស្មៀនណាត្រូវតែមាននៅលើក្នុងដៃមេឃុំហើយនៅក្នុងប្រសាទគប់ទាំងអស់ធ្វើឲ្យមានដំណាភាពហើយស្មៀននឹងគឺជាជំនួយបច្ចេកទេសពួកគាត់ជាអ្នកជួយបច្ចេកទេសឲ្យសត់សាតមិនមែនជាអ្នកសម្រាប់ជំនួសក្រុមប្រសាទគុំទេនេះឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រមួយទៀតយើងឃើញថាដោយលោកបានចាប់ផ្ដើមដោយបង្ហាញពីតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយឡែកអ្នកដែលនៅខាងក្រៅនេះវិញលោកមើលឃើញថានេះគឺជាគេថានិន្នាការមួយល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះបើមានគណៈបកណាមួយដែលកម្លាំងខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើដូចថាជិះសេះឡើងដីអញ្ចឹងតើលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីនិន្នាការនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលសរុបរួមមកនៅសល់តែគណៈបកធំធំទាំងពីរយើងនិយាយអញ្ចឹងចោះព្រោះសូមបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំសារភាពដែរតែខ្ញុំបានគិតខុសព្រោះខ្ញុំគិតថាគណៈបកតូចតូចទៀតគួរតែបានសម្លេងច្រើនជាងនឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺថាប្រហែលជាលោកឆ្លាតជាងខ្ញុំណាលោកសំដៅយកតែគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលអាចនឹងដែលកំពុងតែធ្វើអ្វីជូនលោកហើយនឹងដែលអាចមានសមត្ថភាពនិងសន្យាហើយនឹងធ្វើអ្វីខ្លួនបានសន្យាជូនលោកទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានគណៈបកធំធំទាំងពីរអញ្ចឹងគឺវាច្បាស់យើងច្បាស់លាស់ជាងសម្រាប់ទៅសម្រាប់ខែឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែនៅយើងដឹងហើយថាក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងទៅមុខនឹងវាមានបញ្ហានយោបាយច្រើនណាស់ដែលនឹងកើតឡើងបាទដូច្នេះហើយគឺថាសូមឲ្យគណៈបកជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរក្សាចំហរក្សាចំហរបស់ខ្លួនដោយលោកផ្សេងលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានគំនាបហើយកាន់តែយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងឡើងអត់ហ៊ានជិះសេះលែងដៃដូច្នេះវាមាន check and balance តុល្យភាពនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកចំណេញគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងអ្នកចំណេញដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជូនពរសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាកុំឲ្យប្រើនយោបាយដែលមិនសុចរិតហ្នឹងវាយគ្នាទៅវិញទៅមកហែកហួរគ្នាកុំឲ្យអាក្រក់មើលពេកសម្រាប់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយគឺថាកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងគឺថាมันអាចអត់បានទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះកម្លាំងមួយរក្សាតុល្យភាពដាក់សម្ពាធលើកម្លាំងមួយទៀតដើម្បីបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋលើកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA យើងសពពេលបន្តិចខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របាននិយាយក៏ដូចជាការផ្ដែផ្ដាំទៅខាងមេឃុំចាស់សង្កាត់ថ្មីហ្នឹងគឺ3ចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលលោកសុភ័ក្រនិយាយហើយនិយាយទៀតហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី2កំយករឿងនយោបាយធ្វើជាធំដាក់អន្តរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកនិយាយ3 4ដងគឺពាក្យថាតម្លាភាពតម្លាភាពតម្លាភាពគឺត្រូវឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការដឹកនាំនៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណមែនតើលោកសុភ័ក្របាទសូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទ
បាទជម្រាបលាលោកមិនសេង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោដែលជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪអះអាងពីមូលដ្ឋានច្បាប់ទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ជាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថា សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងនោះចាំបាច់ត្រូវដាក់សម្ពាធលើអាជ្ញាធរឡាវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការអំពាវនាវដូចនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការឡាវបានដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារតឹងតែងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តឡាវអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះចង់សម្ដៅលើការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវនៅក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការដាក់កំហិតតឹងតែងលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំនិងការប្រជុំផ្សេងៗពលករចំណាក់ស្រុកឡាវ3នាក់នាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររវាងពី12ដល់20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងមតិរបស់ពួកគេដែលបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពេលដែលពួកគេនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដោយសារការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ាមួយនៅខាងក្រៅស្ថានទូតឡាវក្នុងទីក្រុងបាងកកមេបញ្ជាការរងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរំដោះទីក្រុងមូស៊ុលចុងក្រោយជិតបានសម្រេចហើយឧត្តមសេនីយ៍ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rupert Jones បាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងសម្រុកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីកំទេចពួកសកម្មប្រយុទ្ធចុងក្រោយចេញពីទីក្រុងមូស៊ុលដែលជាទីក្រុងដែលក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដណ្ដើមកាន់កាប់កាលពី3ឆ្នាំមុនទីហ៊ានអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងតាមផ្លូវគោករបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្រុកចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទីក្រុងចាស់នៃទីក្រុងមូស៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយមេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ាក់មួយរូបបាននិយាយថាទីក្រុងនេះប្រហែលជា 65-70% ត្រូវបានរំដោះហើយ The Voice of America ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ដែលមានទស្សនៈគាំទ្រការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោក Moon Jae-in ធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅពេលលោកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតថាប្រសិនបើលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវលោកបែរជាក្រងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនទៅវិញអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសកូឡុំប៊ីបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស31នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសាឡាងកំពស់4ជាន់1ដែលផ្ទុកអ្នកធ្វើដំណើរចំនួនប្រហែល170នាក់បានក្រឡាប់នៅក្នុងជលឋានភេញុលកូអេតាពេដែលជាទីតាំងទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុងម៉ាដេលីនប្រទេសកូឡុំប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកស្រីម៉ាការីតាមុនកាដាប្រធានផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំខេត្តអែនទើគៀបាននិយាយថាមនុស្ស99នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងមនុស្ស40នាក់ផ្សេងទៀតអាចហែលទឹកមកកាន់ដីគោកដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មូលហេតុនៃការក្រឡាប់សាឡាងកំសាន្តនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋអាល់បានីបានបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញស្របពេលដែលប្រទេសអាល់បានីស្វាស្វែងការបង្កើនគុណសម្បត្តិផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅមុនការចរចាចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្រោងធ្វើនៅពេលខាងមុខលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងប្រទេសអាល់បានីប្រទេសអាល់បានីទទួលបានឋានៈជាបេក្ខភាពមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែដំណើរការក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែប្រទេសនេះខ្វះការកែតម្រង់ផ្សេងៗដែលមានទាំងការកែតម្រង់ដំណើរការបោះឆ្នោតផងដែរព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះលើច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងថ្មីនេះនឹងបញ្ចប់ការផាកពិន័យចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាដែលមិនទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពនឹងកាត់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជនក្រីក្រនិងជនពិការការិយាល័យសភាសំទុះការិយាល័យថវិកាសភាបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាពលរដ្ឋ23លាននាក់នឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័ត
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.